Vai jūs šķirojat bioatkritumus vai jūs kompostējat?
Jūs.
Nē.
Lielākā daļa uzrunāto rēzekniešu nešķiro bio noārdāmos jeb pārtikas atkritumus. Privātmā īpašnieki veido kompostu.
Dzīvo laukos. Visi tie dārzeņi visi aiziet vienā bedrē un pēc tam izmantoju dārzā.
Savukārt daudz dzīvokļu māju iemītnieki kā galvenos nešķirošanas iemeslus norāda nezināšanu, smaku un nevēlēšanos mainīt savus paradumus.
Tālkā zapaka būvēt.
Tikai smaka būs pie mājas.
Es vienkārši mētumu izkastē vienkārši tajā. Un...
Tu pie mājas, piemēram, šis te brūnais biokompostēšanas konteiners.
Nu jā, tad varētu, jā. Mm-hmm. Tad būtu ērtāk.
Arī Rēzeknes pašvaldība īsti nemotivē cilvēkus to darīt.
Nav izdevīgi. Būs smaka, būs visi tarpi, nu nesenu.
Tā atbildēja Rēzeknes namsaimnieka pārstāve, kad kā iedzīvotājs zvanīju un interesējos par iespēju pie savas daudzdzīvokļu mājas uzstādīt brūno konteineru bio atkritumu šķirošanai.
Pagaidām mūsu Rēzeknes namsaimnieks neviena nav.
Sākotnēji soli priekšā izvirzījās Ludzas novada pašvaldība, kas jau janvārī pie daudzdzīvokļu mājām Ludzā izlika 19 brūnos konteinerus. Kā stāsta Sijā Ludzas apsaimniekotājs sanitārās attīrīšanas iecirkņa vadītājs Armands Rudovičs, gada sākumā cilvēki bijuši kūtri, taču pamazām palikuši arvien aktīvāki bio atkritumu šķirotāji.
Tagad, tuvojoties rudenim, mēs jau redzējam tādu tendenci labāku, teiksim, tīri pēc apjoma, ka cilvēki sāka jau šķirot apzinīgāk. Kvalitātes ziņā tīri, lai pieredinātu cilvēkus, mēs uz to momentu ļoti strikti neskatījāmies uz to kvalitāti.
Taču septembris atnāca ar ziņām, ka Ludzas apsaimniekotājs vāc nost brūnos bio konteinerus, jo uzņēmumam tas nes zaudējumus.
Uz doto brīdi, protams, ka tas sanāca mums dārgi, jo vienkārši nav kur likt tos bioloģiskie noārdāmus atkritumus. Galu galā mums nācās nodot visus šo savāktās atkritumus kā cietos sadzīves atkritumus, bet likums paredz, ka mēs varam attiecināt tarifu krietni mazāku nekā cietie sadzīves atkritumi.
Ludzas apsaimniekotājs vaino atkritumu poligonu Cinīši, jo tas neņem pretī šos bio atkritumus. Tikmēr poligona Cinīši valdes loceklis Aivars Pudāns skaidro, vaina ir nenoslēgtos līgumos. Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīca pie viņiem ir palaista un šobrīd darbojas testa režīmā pieņemot Daugavpils iedzīvotāju radītos pārtikas atkritumus, bet pārējām pašvaldībām jāslēdz līgumi un pēc tam jānodrošina, lai atvestajiem bio atkritumiem nebūtu piejaukumi.
Es esmu 100% pārliecināts, ka tajos konteineros, kur viņi tur savā tos brūnos, nav tā produkta, kuru var vest uzreiz tunelī.
Cinīši Augstdaugavas novada Demenes pagastā ir vienīgais poligons reģionā, kas pēc Latgales atkritumu apsaimniekošanas plāna vispār drīkst pieņemt un pārstrādāt bio noārdāmos atkritumus. Tas nozīmē, ka no Ludzas, Rēzeknes un Jēkabpils pašvaldībām būs jāmēro vairāk nekā 100 km attālums. Tas sadārdzina izmaksas, lai gan pēc likuma bio atkritumu tarifam jābūt par 40% zemākam nekā par sadzīves atkritumiem. Sijā Alās atkritumus apsaimnieko Rēzeknes pilsētā un novadā, kā arī daļā Ludzas novada. Uzņēmuma izpilddirektors Jurijs Petkevičs norāda, cilvēki būs vairāk jāizglīto, lai bio konteineros nonāktu tikai tur paredzētie atkritumi, tāpat svarīgi būs optimizēt transporta izmaksas.
Šī gadījuma loģistika varētu būt sekojuši, ka mēs vārtam to no visa reģiona mums piederoša, izkraujam poligona vēlreiz veidu, un tā kā vizuāli apskatu nākamajā soli, bet tad transports, kurš vērt jau uz poligonu, no šī gadījuma loģistika ir svarīgi uz to vienu un to pašu kilometru aizvest maksimālu tonāžu.
Jau vismaz 3 gadus iepriekš bija zināms, ka no šī gada sākuma pārtikas atkritumu šķirošana būs obligāta. Ir pagājuši jau 8 mēneši, bet šķirošanas vietā vēl aizvien notiek sarunas par tarifiem un lielākajai daļai Latgales pašvaldību līgumi par bio atkritumu nodošanu pārstrādei nemaz nav noslēgti. Par likuma izpildi atbildīgs ir tieši vietvaras. Rēzeknes un Ludzas pašvaldībās skaidro, viņi uzticas un paļaujas uz savām kapitāla sabiedrībām atkritumu apsaimniekošanas jomā. Savukārt Klimata un enerģētikas ministrijā, kas ir atbildīga par atkritumu apsaimniekošanas politiku valstī, teica, ka pašvaldību sekmes bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanā vērtēs vien nākamgad. Madara Bērtiņa, Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.